Latvijas radio pēta garās tiesvedības.
Kamēr vidējie krimināla procesa izskatīšanas termiņi Latvijas tiesās ar katru gadu uzlabojas, un šobrīd pirmajā instancē pie tiesas spriedumu iespējams tikt pat pusgada laikā, atsevišķu kategoriju lietas iesprūst tiesās uz gadiem. Kāpēc tā? To šonedēļ pēta Latvijas radio.
Tātad viņi ienāca 8. janvārī. 12. janvārī lieta tika nosūtīta tātad amata augstākam prokuroram trūkuma novēršanai.
Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja Ibeta Krēvica stāsta, kā aizsākās bijušās tieslietu ministres Baibas Brokas krimināla procesa līkloča tiesu varas gaiteņos. Broka šajā lietā tiek saukt pie atbildības par kukuļu piedāvājumu pieņemšanu no skonto būvniekiem saistībā ar Latvijas Universitātes rakstumājas tapšanas procesu. Vispirms tiesu elektroniskā lietu sadales sistēma šo lietu iedalījis tiesnesei Karīnai Kazārovai. Viņa to bija gatava uzsākt izskatīt jau pēc pāris mēnešiem. Pirmā tiesas sēde bija nozīmēta šā gada 19. maijā, tomēr tā nenotika.
Bet viņa tātad tika noņemta no izskatīšanas sakarā ar to, ka tiesnesi Kazārova uz laiku pārgājā uz Rīgas apgabala tiesu par tiesnesi.
Kazārova tika pārcelta uz pagaidu amatu vietu Rīgas apgabala tiesā, tāpēc Brokas un būvnieku krimināla procesam tika meklēts jauns tiesnesis. Šoreiz elektroniskā lietas sadales sistēma iedalīja Lindu Dīzenbergu. Tiesnesi, kura kā vēlāk izrādījās esot draudzīgās attiecībās ar kādu no Brokas krimināla procesā apsūdzēto ģimenēm. Dīzenberga sevi atstatīja no lietas, un elektroniskā lietas sadales sistēma atkal meklēja jaunu tiesnesi bijušās tieslietu ministras krimināla procesam. Ar trešo piegājienu Brokas un būvnieku krimināla procesam izvēlēta tiesnese Aija Reitupe. Viņa ir gatava lietu izskatīt, bet pirmo tiesas sēdi viņa nozīmējas 2022. gada 29. novembrī. Tātad pusotru gadu šis krimināla process nostāvēs Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesā, plauktā, līdz vispār tiks uzsākta krimināla procesa izskatīšana.
Saistāms ar manu kā tiesnesi noslodzi. Šeit vēlos atzīmēt, ka Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa ir lielākā tiesa valstī, un tieši mūsu tiesā koncentrējās gan skaļākās, gan juridiski sarežģītākās krimināllietas. Taču arī ilgstošu laiku posmu Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesā trūkst tiesnešu. Šī iemesla dēļ pašreizējiem tiesnešiem ir liela noslodze.
Tiesnes nolas no iepriekš sagatavotas lapas dažādus skaitļus, kas pierādo to, cik daudz darba esot Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnešiem. Tomēr saku, ka viņas pašas kolēģi šajā pašā tiesā, tiesnesis Kazārova, sākotnēji bija gatava šo lietu izskatīt daudz ātrākos tempos.
Kā jūs skaidrojat to, ka pirmā tiesnesis, pie kuras šī te lieta nonāca, Karīna Kazārova, viņa šo lietu bija gatava skatīt pāris mēnešu laikā, viņa jau bija nozīmējusi pirmo tiesas sēdi, kas būtu notikusi 19. maijā, ja viņa nebūtu faktiski paaicināt strādāt uz Rīgas apgabalties. Kā jūs varbūt to skaidrot?
Nu, es nevaru komentēt, kāpēc tiesnesi Kazārovi nolika tajā datumā, kurā nolika. Tur man nav nekādu komentāru.
Pēc Covid ierobežojuma mazināšanas esot pārskatīti visu lietu izskatīšanas termiņu.
Brokas kundzes lieta ienāca 3. jūnijā, viena no pēdējām lietām, ko mēs saņēmām sastāvā. Līdz ar to viņa arī nonāca rindas galā.
Raugoties uz vidējiem statistikas datiem, nekas par ilgajām tiesvedībām Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesā neliecina. Saskaņā ar tiesu administrācijas sniegtiem datiem Latvijas radio, vidēji Latvijā krimināla procesa pirmajā tiesa instancē tiek izskatīts nepilna pusgada laikā. Savukārt Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesā šis rādītājs ir tikai drusku garāks, vidēji 6,8 mēneši. Labie rādītāji skaidrojam ar to, ka viena liela daļa vienkāršāko lietu patiešām tiek izskatītas raiti. Savukārt apjomīgās lietas iesprūst uz gadiem, taču to nav skaitliski daudz. Piemēram, saskaņā ar aktuālajiem datiem, līdz gadam tiesvedība Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesā ilgusi 1239 lietās. Bet vairāk nekā 3 gadus šajā tiesā atrodas 54 krimināla procesi. 9 krimināla procesos tiesvedība šajā pirmās instances tiesā ilgst vairāk nekā 5 gadus.
Šīs visas lietas ir, kur ir vairāk pa 5 apsūdzētajiem, kur ir vairāk kā 100, pat reizēm 180 liecinieki, plus vēl dažās no šīm lietām ir arī, teiksim, apsūdzētie, kas nav Latvijā, kas ir citās valstīs. Līdz ar to šeit ir problēmas ar to, ka ir jāsaskaņo šīs video konferences ar šīm citām valstīm. Un būtībā, paskatoties šajās lietās, viņas ir nozīmētas ļoti salīdzinoši pēc pirmās tiesas sēdes, kad ir saskaņoti šie datumi, nu, ik pēc 3, 2, 4, 5 mēnešiem.
Nu, tad saskaitam, paņemam zīmulīti un saskaitam. Lieta saņemta 12. gada 19. jūlijā. 12. gada tikai 2 sēdes, pusgada garumā. Tas ir normāli. Nākošajā gada vēl 2 sēdes. Nu, kolēģi, ko šeit var analizēt? Par ko? Labi, tajā laikā tas bija varbūt pieņemami. 2019. 1, 2, 3, 4, 5. Pat mēnesi vienreiz nav. To lietu neizskatīs nekad. Līdz ar to, nu, rekur pierādījumi nevar būt. Ja mēs organizējam tāda veida darbu, apjomīgas ar 2 un vairāk apsūdzētiem nevaras izskatīt ātri.
Ģenerāla prokurors Juris Stukāns asi kritizē Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesas darba organizāciju kādā krimināla procesā, kas tiek iztiesāts jau 9 gadus un joprojām nav sprieduma. Apsūdzēto vārdu šajā krimināla procesā plašākai sabiedrībai neko neizteiks. Šī ir viena no lietām sarakstā, kuru Stukāns iesniedz tieslietu padomē.
Un tajā sarakstā sākumā tas pirmas varbūt 10, varbūt bišķiņ tur mazāk vai ap to, jau vairāk 9 un 10 gadi un lietas nav izskatītas, spriedums nav stājis spēkā.
Pirmajā instance?
Ne visas, bet puse ir arī pirmā instance. Līdz ar to tādu lietu, un tas ir, kā es jau teicu, sevišķi svarīgu lietu izmeklēšu nodaļa, kur nonāk vai nonāca lietas, teiksim, par būtiskākam apsūdzībam. Tas ir saistīts ar kukuļņemšanu un amatpersonu noziegumiem.
Šajā sarakstā visvairāk lietu iestrēgušas tieši Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesā. Tiesas priekšsēdētāja Krēvits gan neuzskata, ka lietās būtu notikusi nepamatota kavēšanās. Problēma esot tajā, ka Vidzemes priekšpilsētas tiesā ienākot vairāk un sarežģītākas lietas kā citur un trūkstot tiesnešu. Apjomīgo un sarežģīto lietu iztiesāšana ilgstot objektīvu iemeslu dēļ.
Kas ir šie atlikšanas iemesli? Apsūdzēto slimības, to, ka uz tiesām nenāk liecinieki, ir tātad šīs piespiedu atvešanas, kuras arī nevienmēr tiek izpildītas tā, kā tam vajadz, nu, nevienmēr tiek šie liecinieki atvesti, plus, piemēram, no šīm lietām ir kaut kādas 2 vai 3 lietas, kas praktiski ir pat vairākas reizes pārdalītas no viena tiesneša otram tiesnesim, sakarā ar to, ka tiesnesis ir pārgājis darbā vai nu citā tiesā vai ir bijis ilgstošā prombūtnē. Līdz ar šo to lietu izskatīšanu atkal sāk no jauna.
Tomēr ģenerāla prokurors uzskata, ka pēdējo gadu laikā likumos notikušas būtiskas izmaiņas, lai tiesu procesu būtu tomēr iespējams organizēt daudz raitākos tempos. Būtiskākās no tām tiesa nosaka debašu, pēdējā vārda un replikas ilgumus. Tiesas sēdēs vairs nav jānosauc katra sējuma lapa un rekvizīti, kas paņēma daudz laika agrāk. Apsūdzēto advokātiem ir jāspēj pielāgoties tiesas kalendāram, nevis otrādi. Pieņemtas arī izmaiņas attiecībā uz liecinieku pratināšanu.
Šobrīd procesa būtība ir mainījusies. Prokurors, tā kā tas bija visu laiku, prokurors līdz tiesai visu ir savācis, visu fiksēs, rūpīgi pierakstie un kopiju atdot otrai pusē. Agrāk tas nebija iespējams. Jo agrāk nedeva kopiju, vajadzēja iepazīties. Tagad iedot kopiju pilnu. Līdz ar to aizstāvība var iepazīties, un jau tiesa sēdē vēl tad laiku tikai tiem strīdīgiem jautājumiem, ja kvalitatīvi abas puses veic savus pienākumus.
Arī ar regulāro liecinieku neierašanos uz tiesas sēdēm esot iespējams aktīvāk cīnīties, nosakot naudas sodus. Tāpat būtu iespējams stingrāk uzraudzīt apsūdzēto neierašanās apstākļus.
Ja apsūdzētais slimo, pret apsūdzēto var izdalīt procesu, ja tas ir vairāk apsūdzēt. Ja viņš ir viens, ir jānozīmē ekspertīze, kura dos slēdzienu, vai bez viņa var skatīt vai nevar skatīt, vai viņa slimība ir ārstējama, neārstējama. Likums Ja apsūdzētais neatnāk, es paskatījos, es gandrīz nekur neatradu. Ja apsūdzētais neatnāk, tātad var likt naudas sodu, var vēst piespiedu kārtā. Slimošana kā tāda nav pamats neatnāk uz tiesas sēdi. Tad ir jābūt izziņa par slimošanu norādītam, ka ir gultas režims vai stacionārs.
Stukāna sagatavotais ilgāko tiesvedību saraksts, kur apsūdzību uzturējuši ģenerāla prokuratūras prokuroru tā dēvētajās balto apkaklīšu, jeb valsts un pašvaldību amatpersonu lietās, izskatās vēl salīdzinoši jauki iepratim kopējiem pirmās instances ilgāko neizskatīto lietvedību top 10, ko pēc Latvijas radio lūguma sagatavoja tiesa administrācija. Šajā sarakstā atrodas pat 1991. Un 1994. Gadā tiesai nodota krimināla procesa. Lielākā daļā no tiem tiesvedība dažādu iemeslu pēc ir apturēta, bet process nav pabeigts. Dažās lietās tiesvedība pēc gadiem atjaunota. Tā piemēram Daugavpils tiesā turpinās tiesvedība kādā krimināla procesā, kas tiesai nodots pirms 20 gadiem.
Nu, ja mēs skatāmies kopumā uz visu valsti, tad piedošanu bija reforma. Tiesas tika reformētas, tiesas tika apvienotas. Tiesnešu skaits reformas rezultāti nav samazinies tieši otrādi. Tiesnešu skaits ir palielinājies pēdējos gados. Krimināllietu ienākošo krimināllietu skaits pirmā instance visās tiesas pēdējos 5 gadus samazinās katru gadu. Nu, tad, manuprāt, ļoti vienkārši secinājums un satraucošs jautājums. Kā tas var būt?
Jautājums par ilgajām tiesvedībām atsevišķos krimināla procesos visdrīzāk tiks aktualizēts kādā no tieslietu padomes sēdēm. Tikmēr Baibas Brokas un būvnieku krimināla procesa tiesnese Reitupa stāsta, ka šī krimināla procesa pirmās sēdes noliktais datums 2022. Gada nogalē tomēr varot vēl arī mainīties. Ja mainīšoties apstākļi citos krimināla procesos.
Kā jums pašai šķiet, nu, teiksim, pusotras gads, kamēr jūs vispār sāksiet skatīt, nu, kaut kādu laiku paņems skatīšanu, tas viss beigsies ar saprātīgā termiņā izskatītu procesu?
Pusotra gads, manuprāt, ir par ilgu, jā, es jums viennozīmīgi piekrītu.
Un kāda būtu atbilde par to procesu ilgumu kopā, cik beigās būs?
To mēs šobrīd nevaram pateikt, kā tā lieta attīstīsies. Un tiešām nevaram pateikt, kāda reāli mēs viņu sāksim skatīt.
Tiesu sistēma, tā jurisprudence ir domāta sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanai. Ja mēs par to, vai Brokak šajā gadumā ir ņēmusi kukuli vai nav ņēmusi kukuli, pateiksim tikai pēc 10 gadiem, kam vairs, pēc 10 gadiem lielāka daļa pat nezinās, ka viņa bijusi ministre. Un tad niedarbosies šis preventīvais moments. Tāpēc mums visiem kopā jāsaprot to.
Raidījumu veidoja Indra Sprānce, bet par skaņu rūpējās Krišjāns Stikāns.